nerġu borċ għall-erboħra, nsalmi l-kun il-program t-mim il-kolonja, f-ma jizna l-istazzjon Campus FM, il-misti ta' resident il-professur ġew, pero ta' il-bazi ta' diskussjoni taħu ma' il-tanu ma' l-kodba ta' professur Perotta Fortress kon il-final act 1945-1964 għedin fit-tielet volum. Nsalmi l-għak ġew. L-għatabu kon għatni kellmu fuq turizmu, kon għatna raw il-partijiet tal-pjan ta' svilupp li għam il-gvern Ingliż f'Malta biex jiżviluppa l-pajjiż, l-importanza li kien ħajat il-turizmu, għandna wkoll kemm il-darba fil-programm li għaddew li l-idejat li kien hemm kienu ħafna drabi idejat li kien hemm li kienu buttati l-qudiem il-gverni Maltin, partikolarment il-gvern tal-Perit Mintov li kien għadu kif spiċċaw li meta kien ikun hemm l-Ingliżi aw meta kien hemm il-gvern Malti l-Ingliżi ikaxxu saqajhom issa qed jipprovu jagħmlu l-istess affarijiet. Ukoll qed titkellmu fuq it-turiżmu rajna. Kem importanti li l-ekonomija ta' pajjiż tkun trattata b'mod ħolistiku b'mod sħiħax titkellem fuq turizmu ma' kif għadna, ma' jekk m'għandekx ilma jew elettriku jew drenaġġ jew toroq jista' jkollok turizmu. Da' diskors kollu qed ngħidu ġew, ma' ħanerġa' nagħmel mistoqsija li għamilt l-aħħar darba jekk ngħid where is the beef? Beda xi xogħol konkret, prattiku tista' tgħid li tgħid isma' saret din. Saret
ix-xogħol fuq l-infrastruttura kien beda. Li ma kienx għad qed jidher. U xaħġa li kif qed tgħid in-nies qed jaraw bajnhom jmissu, kien żvilupp f'dak li huwa bini ta' lukandi and so on. Waħda mill-affarijiet li kienet qed issir li kienet importanti u forsi ma tantx kien wieħed jagħti każ tagħha, kien il-fatt li t-Tourist Board ġdida bdiet kampanja ta' edukazzjoni għal poplu dwar it-turizmu.
Jiġifieri hemm l-aspett barra ta' il-pattern li qed jagħmel in-news reels għal barra minn Malta għamlu wkoll.
Anke għal Malta. Qed tifhem li inti tibda ddaħħal.
Niftitilu provajni anke għal Malta fil-kampanja brand Malta biex in-nies.
Consciousness il-Maltin x'jista' jfisser it-turizmu. Per u toħroġ Malta San li kienet kemm għal barra u kemm anke għal Malta distribution
gazzetta. Malta San
biex iddaħħal di sens ta' awareness. Fil-poplu.
Ma bl-Ingliż, ħafna nies miegħu fux jaqraw mod bl-Ingliż.
Ma ngħidlek anke il-fatt li kienu jaraw stampi ta' postijiet ta' Malta fihom, ġej kienet ħafna ritratti. Kiet anke tagħti ċertu sens ta' pride ukoll fil-Malti. Però fil-realtà dak li huma hotels bħala hotels sa 1960 u trulaħa ta' 60-61 ma konna nabdejna naraw xejn konkret tiela u fil-fatt insibu li Times of Malta, dak iż-żmien tajt li ħafna min-nies il-feeling tagħhom kien li l-attentati biex nibnu industrija tat-turizmu mhux eżattament kienet ħadet sar okit. Fil-fatt ħafna nies dehru li jaqtaw album li fil-fatt
din. Ħan nimxu ħan naslu.
L-ewwel darba li kellna vera vera proposta ta' investiment barrani fit-turizmu kienet ġiet minn syndicate li kien għad flimkien Ingliż, Norman Barrington Cork, li kellu fih senjur Ġermaniż li kien jinvesti il-baruni Jürgen von Richthofen, u dan flimkien ma' tlet investituri oħra Ingliżi, dawn kienu interessati għalu li jiftħu f'Malta kazino.
Diħi, mux l-ideja li kienet għabelu kena l-kontroversja.
Però, d-darba huma ma resqux l-ideja ta' kazino, ma sinkskejk sir kursal.
Ma kursal u kazino?
Kursal suppost li għandu iktar regoli stretti, fċerti affarijiet limiti, and so on. Fil-realtà, kien kelb bizem ieħor, tajjeb, imma huma kienet jagħmlu.
Fija Shakespeare, warda seħilha bli bisem sa' warda.
Il-biċċa xogħol kienet li dawna kienu jafu li kien hemm oppożizzjoni mill-Arċisqof għall-idea ta' kazino, allura ippruħu jsibu formula oħra biex din l-oppożizzjoni jelbuha.
Kursar anke li semti jew jfakkrek fil-kursari, jiġifieri iktar għandu jżuż hemm sinister da.
Hija kerma tintuża iktar fil-kontinent fil-fatt. Issa darba wieħed mill-vantaġġi li kien li li s-investiment xi ħaġa kienet li biex ngħidlek il-piż tal-gvern Ingliż kien wara għalha, mhux tal-gvern Malti. Allura għax il-gvern Ingliż ried li jibda x'investiment. U huma kienu qed imexxu. Allura biex ngħidlek l-Arċisqof kellu issa pressjoni wkoll mill-gvern Ingliż biex ma jagħmilx problemi dwar dal-kurs għal dal-investiment li ġi.
Ma jgħux pozizjoni publika kontra u forsi.
Eżattament. Eħni simaw dal-għari, unawġġara.
A memorandum of understanding was later signed by von Richthofen, Cork, and Reverend Professor Colero on behalf of the Archbishop that stipulated that the place was not to be a casino, but only a kursaal, and was to contain nothing beyond what is normally found at the said kursaal of Bern and Lucerne and other similar kursaals. On this basis, the Archbishop waived his objections on the strict understanding that the kursaal A should contain nothing beyond what was normally found at kursaals in Bern and Lucerne. B, small games would be permitted, but the maximum stakes would not exceed 2 shillings and 6 pence. C, the petit jeu salon should not be open to persons under 21 unless accompanied by one of their parents or guardians. This would not apply to the entry to the kursaal, nor the entry of the rooms where small machines, limit 2 shillings and 6 pence, were installed. D, nothing morally objectionable should be introduced into the kursaal. E, the church authorities should have the right to send without previous notice any person to inspect the kursaal. The syndicate was quite happy to agree to these terms.
Interessanti, għaw, għak jidit etnedu ta' 18 bieħi, jidit daw setaw jilabu sa' 18 bieħi.
Eżattament.
18 bieħi kull darba, nimma.
Iva, iva.
Kellu ħafna kaxxita l-lobby, su jek.
Ija, dikka kamra li għax, mbagħad kien hemm biex ngħidlek il-parti iktar serja tal-lob. U hemmhekk Maltin ma setawx jilabu.
Setaw
jitlu jaraw biss.
Ok, serħilhom rashom ma jkunx hemm affarijiet għal immorali.
Eżattament.
Immaġina forsi xilbis.
Xilbis fis-sens ta' xi taf inti hostesses iduru.
Ma kienux qablu fuq xi uniformi jew hekk li għandhom jiġu.
Kienem ma nafx bija. Ma nasibx li kienet waħda mill-ċisma.
Sera ħara se kiżjed.
Bħalma nafu l-kursal li kien dejjem magħruf bħala kazino f'Malta, l-kursal. Kien intażel bħala l-post fejn isir il-Dragonara Palace sewwa San Ġija fejn imbagħad il-meta rawli se jimxi l-edja tal-kursal, l-istess sindiket għamlet ukoll applikazzjoni biex jimbena hotel tal-livelloli.
Ħdeħ.
Tajjeb li iktar tard kien sar ix-Sheraton. Vol diri, waħda mill-affarijiet li kien hawn neqsin u f'dan l-istadju qatt ma jidhirx li hemm interess kienet li dawn iċ-chains kbar qatt ma m'għandhomx interess f'Malta. U fil-fatt.
Naħseb dok kellna bżonnhom għall-isem.
Ħafna.
U għall-istandard jiġi magħhom nisem.
U naħseb jiena li jekk il-fatt li kien se jinbena dal-kursal ma kien pass tajjeb għal xejn, kien żgur pass tajjeb għax seta' jintuża biex
jattrazzjoni mhux hekk
dat tip ta' big names. Issa minn hemmhekk l-affarijiet nistgħu ngħidu li jimxew daqsxejn kajmani. Voldri, wieħed kien stenda li dawna poġġew il-dak tagħhom u speċjalment fejn jittu l-investiment privat ġalment ikun hemm sew staġla, speċjalment ta' fejn ikun hemm ħafna drabi fejjes mselfin u x'nafien. Però fil-fatt il-pass beda miexi bil-mod ħafna u qabel ma ġiet aċċettata il-bit tagħhom biex jibnu il-ħotel fil-fatt dawn ma ċċaluqx. Dika waħda, naħseb ta' min nisimgħu żviluppi ħor sinifikanti li ġara dwar dan u mbagħad ikun jistgħu nagħqu il-biċċa.
Forsi nibdew fuq Bejli u l-industri li kien ħaġibu.
One other significant development application that was granted in March 1960 and which helped to inject much-needed optimism about the future of Maltese tourism was the decision to develop part of the island of Camino as a tourist resort. It was considered a major event in the formulation of a policy to diversify Malta's economy. In March 1960, the government signed an agreement with the Camino Development Company, which was owned by the British financier John Gall. The company was given the lease of a prime site on the island and substantial help under the Aids to Industry Ordinance in return for investing £500,000 in a luxury hotel complete with all amenities.
Dita kemuna u koll, jifiri għada għal-antika.
Dita kemuna kienet interessanti ħafna, kienet interessanti ħafna, għax u koll kellek influss ta' investiment barrani, għal-kem ovvijament kellu lajnuna, il-kiet iġi uffru ta' il-kulħat, u barra minnek naħseb li importanza taħħa kienet li urrit li hemm ċertu potenzjal, anki f'areas fejn il-Malti għaskun jaħsbu għat-turizmu, komuna f'ma kulħat kienet kulħat mitajba pratikament għal-xejn. Issa, vera li kien hemm ħafna problemi wkoll involuti, pereżempju ta' fetħed il-hotel f'kemuna u mbeftu dal-hotel, żwadam l-elementi tagħhom kienet li il-salarji li kienu jħallsu u l-pagi kienu baxxi. Però, da naħseb kien parti mill-iżvilupp importanti.
Kien taskomdu iktar li tmur taħdem.
Ejja, per eżempju, kien niftakar li fis-sittinijiet, il-Komino Hotel, ir-rata li kien ħallas, kienet ma kienx tikkomperja tajjeb ma hotels oħra li kienu. Li kiena u partijiet oħra. Però kien kellek il-problema kbira tal-qatt u allura ovvjament that is a buyer's market minn naħa
tal-qatt.
Però kien ma sarx dal-periodu kieku ma wasalniex fej wasalna l-lum biex wakki l-affarijiet l-lum nafu l-industrija tat-turizmu t-provdi livell ta' ixin tajjeb l-numru kbir ta' Maltin. Saru wkoll dak u għafda żmien ukoll li jinftehmu biex ikun hemm jiġu aċċettati li jibnew hotel il-Marfa u anki Paradise Bay. Allora naraw l-affarijiet li fl-aħħar bdew
jiċċaqalu. Naraw xi ħaġa.
U dan appass li mbagħad jaqbad ritmu ħafna iżjed mill-1962 il qudiem.
Ma dak għall-ktieb ieħor. Imorru dak it-turizmu morru fuq Bejri?
Imorru fuq Bejri.
Mela, aħna biex nipprova nagħmel hekk ġabra żgħira ta' nara l-memoria tiegħi kemm-tieni. Meta Bejli ġi, waħda mill-karrotti interessanti ta' Bejli kienet li dan mhux ħajjarranġa bis-sittarsna, imma kien ħajjoħsib jagħmel industri oħrajn anċillari marbuta magħha indipendenti minnha. U allura kien ħajjin fl-istrutturar mhux biss tat-tarsna u indirettament fl-istrutturar tal-pajjiż, imma ħajjin fl-istrutturar mod dirett fl-istrutturar tal-pajjiż billi jagħmel industri oħrajn. Sa Bejli ġi. Xi ħaġa minn daw, xi ħaġa f'din-linja rajna jew ma rajniex?
Issa ħaġa ħanamlu diċara, ma kienx sempliċiment kienx xi ħaġa saret bil-kliem. Din fuq il-proposta tagħhom kif qatt inti korrettament, ġiet imposta fil-kuntratt fuq Bejli. Fuq dir Bejli fil-kuntratt tiegħu meta ħadd tarsna kellu wkoll li jrid jiftaħ numru ta' industri f'Malta.
U kellu xi flus direttament marbuta magħha.
Iva, kellu 400,000 lira. Bħala qotja mill-flus li kienu earmark għall-iżvilupp tad-dokja. Issa u kien qal li waħda mir-raġunijiet kienet biex ikun moħħhom istrieħ li l-workforce wan kif iż-żmien fejn it-tarzna ma jkollix xogħol jistgħu jiġu employed anki f'dawn l-industri. Però naraw il-Bejli ikaxkar saqajh mill-bidunet dwar din. Ftit wara li ħadd tarzna.
Jiġri mhux jipprova ma jirnex ilux.
Le, kaxkar saqajh iva. Dana għarfeket kaxkar saħħ, għaxu, kien fl-interess ta' Bejli, l-problemi veri li kien hemm biex tibda industri f'Malta, ikabbarhom kemm jista'. Għax l-isperanza kienet ta' Bejli li iktar ma jkabbar dal-problemi, iktar se jinduċi l-gvern Ingliż
li jagħti flus.
Eżattament. Allora, ftit wara li ħadd tarzna f'idejh, l-gvern Ingliż beda korrespondenza ma' Bejli li fiha kienet jistaqsi. X'inhuma l-pjanijiet tiegħek għal dal-industri. U l-ewwel risposti ta' Bejli ma tantx huma risposti li kienu jisfidaw fiduċja, jinspiraw fiduċja. Fis-sens li dana qal hawn problemi kbar f'Malta, hawn suq żgħira, kulħadd kien jafhom daw, u kien jafhom ukoll. Allora għal dal-mument ma nistax ngħidlek li hu lest il-pjan kif se nqasmu, però waħda mill-affarijiet li għandna problema fuqha. Ija u koll maħniċ ċert jekk il-flus li jemmi votati u mux bizzejiet. Mill-ewel
tarta.
Dil-ideali iktar. U bede jafas u koll biex barra l-400,000 lira li kien se jingħata mit-tarzna, għal jiena wkoll għandi jekk nibda industry, l-industry li nibda għandu jibbenefika wkoll taħt l-H2 Industries Bill.
Flus minn hemm u flus minn post ieħor. Għalhekk naraw.
Later, Baileys made it clear that they also expected to benefit from funds available under the Aids to Industries Ordinance. At a meeting held at the Colonial Office, Lieutenant General CMP Durnford, a director of Bailey Malta Limited with responsibility for ancillary industries, made a case for his company's eligibility to draw on funds under the Aid to Industries Ordinance. He explained that there were two kinds of ancillary industries, those inside the dockyard and associated with its engineering capacity, and those outside it and wholly unrelated to it. Durnford proposed that as far as industries outside the dockyard were concerned, fixed assets, plant and machinery should be financed from the money allocated for aid to industry by the Malta government.
Uħet jammel differenza importanti favorieħ.
Jekkina
se namel industri barra dockyard, li dikkina t-ledeħa, principari jammel.
Naħseb il-bidu, għaxin kalla, xinna.
Jina sej kolli bżon n-importa il-machinery, għandi bżon n-importa ħafna affarijiet, allora jien għandi nieħu vantaġġ ukoll mill-inċentivi li hemm taħt l-Aid to Industries. Dina il-Colonial Office għalu iwa għalu għandu argument, mhux m'għandux argument, ma ta' tisma' hekk, speċjalment dan għadu perjodu fejn Bailey għadu jgawdi il-fiduċja ta' ħafna uffiċjali fil-Colonial Office. Allora meta hemm il-fiduċja iktar għandek tendenza li dak li jkun temnu.
Mhux hekk.
Li qed jgħid sewwa. U bdew jaraw jekk fil-fatt jistgħux jilqgħu din it-talba li saret, però il-bniedem li kien in charge mill-Economic Section.
Il-aħħar meta fil-Colonial Office. Fil-Colonial
Office. Allum hija, stanna da xejn. Għax aħna tinsew flus aħna m'għandni xiedu nġibu l-flus mit-teżor. Jien kif se l-teżor se ngħidilhom li huwa liftemna li l-ancillary industries għandu jkunu 400,000 lira.
Nisaħ nidlu għanna bżon nizjiet. Nisaħ
nidlu għanna bżon nidlu ħares, daka se jibenifka mill-flus li jettatu intom issa għall-Aid to Industries.
Jgħidu l-għom il-xollok sew.
U għallom tinsiex li aħna ma nistax ngħidu l-għom IVA, jekk it-teżor ma jgħidilniex, jekk ma jgħidilniex IVA. Minn naħa l-oħra, kien hemm min qed jibża, issa jekk aħna ngħidu l-għom le lil-Baileys. Dak l-argument li jħor fil-Colonial Office, għallar ma nistax nisponu l-għuna l-pozizjoni li Baileys jgħidu jekk ma jgħidilniex dak li qed nippruvaw nagħmlu t-tort. Ta' kom għax ma ħadniex il-backing. Jridna, foldiri, biex najtek il-blackmail li kien beda jimponi Baileys f'dal istadju kien beda jaffettwa. It-teżor bħas-soltu ma konx tikkonvinċih malajr, meta jiġi b'ġorġi flus it-teżor.
Ma jibqax teżor.
Jisimak imma ma jibqax teżor tiegħek. U dana għamela ċara mill-ewwel, għalla da m'għandux jaqsam xejn maftehim li kien hemm, aħna meta aċċettajna li ntuhom 400,000 lira. Ekstra kien biex dawna joħorġu, semmilhom ukoll per eżempju tip ta' fabrika semmi, għal per eżempju dan għal li lest jiftaħ fabrika tal-bacon f'Malta. Mhux minn dak il-flus kellhom jiġu, da ma kienux fabrika ma se jiftaħ fabrika tal-bacon fid-dokjard, fit-tarzna, fordiri dawna issa kif da għawda. Eżattament. Kif da għawda qed jibnu da kollox. U għandna sensiela ta' meetings, korrespondenza, li jibqgħu għaddejjin.
U fej waslu?
Waslu li Bailey fil-fatt ġabuha fejn jridu. Għax il-konklużjoni kienet li wara kollox hemm too much at stake f'Malta politikament jekk
Bailey ma jfalli
u jkollna unemployment kbir, allora ejja intuhom il-benefit of the doubt u dawnhekk joħorġu bedejat tajbin biex jibdew fabriki industri, allura ikunu jistgħu jibbenefikaw ukoll minn hemmhekk. Però waħda mill-affarijiet interessanti li kellu Bailey, u Bailey hawnhekk kienet ħares prinċipalment mhux lej Malta, kien li għal Malta tista' tkun ideali għalija, u hawnhekk qed jaħseb Bailey's il-kumpanija kollha, vol diri qed nitkellem issa ta' Wales u kollu għadhom hemmhekk, jekk nara x'qed isir fil-Libja. Għax fil-Libja
ara fil-potenzjal dak is-suq.
Ara l-potenzjal is-suq b'Malta bħala il-platform
il-bazi,
li minna li jista' jaħdem. Tana qal il-Libja qed joħorġu rapporti sostanzjali li aktarx issir waħda mill-pajjiżi importanti għall-esportazzjoni ta' żejt, allora tagħmin wieħed jara aħna nistgħux nitlu. Ħa nisimgħu dan reading.
It was reported that within the next 10 years, Libya would become a major oil-producing country. The Libyan economy, up to then barely at subsistence level, was set to undergo great expansion. In 1959, the oil companies would spend a total of £25 million, with the result that Libya's trade deficit would disappear for the first time since the country had attained its independence. Excellent opportunities appeared likely, and the opening of a branch office was recommended. But the report cautioned, "It should, however, be emphasized that if it is decided to open a branch office, the strongly held view of several influential businessmen, both Libyan and European, is that it should be a branch office of C.H. Bailey Limited, Newport, and not of Bailey Malta Limited. They consider this is essential if Baileys are to obtain the full benefit of British prestige and avoid the prejudice which apparently still exists among some Libyans against Maltese and other European Mediterranean peoples." The final recommendation was to open a branch office of C.H. Bailey Limited, whose main function should be to channel information and orders to Malta. Within a year, it would be possible to decide whether to set up a workshop in Libya, and if so, whether to form a Libyan subsidiary. This was a definite drawback for C.H. Bailey due to their narrow financial base. They would be unable to utilize either Her Majesty's Government loan funds or Maltese Aid to Industries funds if they set up their own branch office in Libya.
Di interessanti, ma jena tuftit sfont ukoll biex il-semija tagħna jkunu qed jifhmu aħjar. Dak iż-żmien il-Libja għadha taħt ir-re, għadha kolonja Ingliża.
Le, hija indipendenti.
Imma għadha taħt ir-re.
Għadha taħt ir-re, mexxija mir-re Idris, però fir-realtà ir-re li tista' tgħidu jgħid fil-but ta' kemm il-Gvern Ingliż u l-Gvern Amerikan.
Mela allura mill-perspettiva politika bej li ħajser aħrasu li jkun fetaħ hemm.
Iva. Iktar minn hekk. U jrid juża għalkemm irid l-idea tiegħu hija li tkun Newport u jrid idaħħal b'xi mod il-konnessjoni Maltija biex juża xi ħudt mill-flus li qed jieħu għat-tarzna, bl-iskuża li tiġi pix-xogħol għat-tarzna f'Malta mill-Libja, biex hu jkun jista' jinvesti fil-Libja. U hawnhekk huwa wieħed mill-affarijiet li naraw li Bailey ma kienx sinċir fil-pjanijiet li kien semma għal-Malta.
Ħareġ ħaġa konkreta minn l-idea tal-Libja.
Fil-fatt huma kienu iktar tard kienu waqfu Bailey Malta Limited hemmhekk, Bailey sorry Limited fil-Libja, u ftit wara bdew jiftħu wkoll f'Malta numru ta' industri, pereżempju, kellek il-Malta Baking Company li fetħet, il-Jablo Plastic Industries li kienet bdiet minn Bailey, u pereżempju il-BIM li kien bera Bailey wkoll. Foldri beda jieħu.
Ismijiet naħsew.
Tajjeb. Issa l-biċċa xogħol kien qed din. Industri li kellhom bżonn ħafna cash flow biex jibdew u ma pruvaw joqogħdu attenti kemm jista' jkun ma jifhomx. Però bdew jagħmlu wkoll pressjoni fuq il-Gvern Ingliż ġdida li jgħidulu li jekk ikollhom iżjed cash flow jistgħu jiftħu industri oħrajn.
Jiġifieri minn di l-idea li u Bailey barra li struttura jagħmel ristruġġi ta' tarsna jagħti dat tip ta' kontribut għall-restructuring tal-ekonomija Maltija, issa xi ħaġa ħarġet pożittiva.
Iva ħarġet minn ħarġiġ. U l-idea wkoll kienet jgħid li jrid steel rolling mill fit-tarsna u xi breaking yard u għal dana tista' tintuża għal dawk il-ħaddiema li ma jkunux qed jintużaw fuq xi prepare. Ukoll, però dejjem qed jgħid flus biżejjed m'għandux.
U l-Gvern Ingliż baqa' jixtri għad il-karta.
Il-Gvern Ingliż sa nofs in 1960 kien beda l-ewwel dubji fuq Bailey. Ma bdux joġbuh pereżempju it-tip ta' accounting policies li kienet ikollha l-kumpanija.
Ma biex jiġifieri għat-tarzna jew għall-industri l-ġodda bdew.
Għat-tarzna.
Għat-tarzna. Għax. Li sess, jiswa għal-nalka.
Tiegħu tibda l-kritika, kemm Malta u kemm l-Ingilterra f'Malta kien bdiet teħraġ mhux ħażin, li l-bidla għal tazna kommerċjali kienet qed tieħu pass bil-mod wies. Bejli kienet jinsisti, Bejli għamel ħafna affarijiet li ta' biex ngħidlek l-apparenza ta' anki l-ħaddiema beda jipprova jpoġġi ometis fethom social club, kien hemm sports activities, beda joħroġ il-Bejli Malta News, magazin regolari b'ħafna ritratti u ħafna propaganda dwar dak li qed tagħmel Bejli s-Malta. Vuol diri huwa adotta attitudni qabbit ħafna. Taf inti kollha ottimiżmu
x'nafin.
Però meta il-Maltin, per esempio l-Union, waħda mill-ċismu qed tista' fejn hija il-prova tax-xogħol tat-tibdil. U kellha raġun il-Chamber Union tajt li it-tibdil mhux qed isir kif għandu jsir fid-dokja.
Jifri hawnhekk kellna każi ieħor ta' xi ħadd li ġie hawnhekk bħala Salvatur u ma kienx. Il-ġimgħa dieħla, x'naqbdu ġew?
Il-ġimgħa dieħla, naħseb tagħmel nitkellmu issa qegħdin fuq id-dokjard fuq il-pass li qed nitkellmu kif beda jinqalb id-dokjard jew
x'kellu
jsir id-dokjard għal tarzna kummerċjali.
Dawk il-kummenti tal-Professur Joe Perotta. Infader Joe Borch nġib dan il-programm fit-tmim tiegħu fih. Borna għalaqna ftit iċ-ċapter fuq turiżmu bdejna nistudjaw ftit jew nitkellmu ftit dwar l-industriji. Awżiljari li jrid iwaqaf bejlu anki l-idea ta' dal-ftuħ lejn il-Libja id-darba li ġejja nkomplu nitkellmu dwar ir-ristrutturar ta' tarsna. Jinfadel ġew Borx m'għandi xejn x'nagħmel iktar li nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla saħħa.